Брод. И Бродо се викаше Аурелия. И той не зеде 4 недели да дойдеме во Мелбурн, во Порт Мелбурн. И тоа беше последен пат, тој што дојде, не се врати назад. И сега знам зашто не се врати назад. Оти ми зеде 4 недели да дојдеме. Пак на нојкта, ко наближвавте, сега знам Порт Мелбурн, јас ко мала, 10 години, видов светлост, нема видено толку светлост во живота моја, all the light, шо беа во Порт Мелбурн. И сабајле сигнавне во Порт Мелбурн и мојот татко таму не чекаше, тој беше дојден во 55-та година и тој таму не чекаше. Ма пред да ти кажам се, ние тука сме дојдени во Австралија со помоќа на мојот стрикот Стојан Србинов и Стрина. Ако не беа тие, ние немаше да бидеме тука во Австралија денес. So, стрикот Стојан, никој пат нема да му забораиме. Ептен сме благодарни. Сета Србиновска фамилија што дојдовне сне заради него. И стрикот Стојан Србинов, сум сигурна на многу други македонци му поможи за да дојдат тука.
Та, тоа беше доста честа појава, нели, едно семејство да донесе друго семејство и трето и понатаму. Често да се правеше, нели?
Да, да, да. Во Србиновци, шо веле тукашните, we stick together.
Исти сој. Почитувани слушатели, сакам да спомнам дека со Сика се знаеме повеќе години, а ја познавам како храбра жена, секогаш насмејана и подготвена да понуди помош, а најмногу и разбирање, а до некаде права австралјанка, можам да речам, Сика, во смисол што не го сваќа животот со претерана сериозност. Таа умее, како многу австралјани, да ја истакне и хумористичната страна. Може би и таа карактеристика кај неја и помогна да ги преживее и смејувањата од школските деца поради нејзината облека во првите денови на училиштето.
Во училиштето беше Alfred Crescent Primary School во North Fitzroy, оти ние кој дојдовне од Порт Мелбурн, отидовме да живееме во Норт Фицрој, во Бест Стрит, Норт Фицрој, во едни наши бувчани, Георги и Фанија Марковска.
Да.
И сетне Алфред Кресент, не е многу далеко од Бест Стрит, таму и јас кој отидов. Јас не знаев ич англиски, не знаев да зборвам ни ништо, со раце се расправав. И кој отидов, тие знае, оти јас не сум една од нив. Во тоа време беше многу тешко за нас мигрант, што дојдовне тука. Ме гледаја така оти јас како овие сега тајт што носат и топ и
хулахопки. Да.
Хулахопки, да. Не бев исто како нив, ама си реков, well, you know, јас ка сакам да бидам исто како вас и морајно да бидам исто како вас и вие морајно да ме засакате. И мајка ми стално ке ми речеше да си дојдиш, оти не беше далеко за ручок дома, знаеш, да бедеше гајле да не останам гладна.
Да.
И донесов две чупенца со мене за да дојдат на ручок и сега мама вели како ги донесе, мувалам, ке јадиме, за да кој ги однесов дома ко бидова така. Јадовни се тоа одеше назад на сколја. Во тоа време не беше ко сега, што е сколјето, не смееш сега да излезиш од сколјето.
Точно.
Well, I don't know, може и тоа не смеевне, ама јас излегув.
Сика како сика.
Јас ка излегув. И, ако ќе носевне сенвич на сколје таму, не пулеа сите, оти, знаеш, мајките ни даваја за да се најавиме. А тие тукашните чиз сенвич или чиз и вегемајт.
Вегемајт, да.
Најпоќе на Алфред Кресент памтам, и памтам децата и учителките и сите, ма даваја на тоа време млеко, шишенце млеко, многу студено, птен студено беше. Фул крем, да ќе кажеме, оти во Македонија со прашок пиевне млеко, не беше така убо. Дека јас да немам видено и ептенуво ми се...
Много вкусно.
Вкусно. И ако не го испеа другите, јас ќе му го испеа фритното.
Имаше добра здрава доза од млеко.
Так, yes. Келциум. Lots of calcium.
Да.
И тие се работите. Таму живеевне во Бест Стрит. Сите имигранти таму живеа во Фицрој, Норт Фицрој, Клифтон Хил. Имаше многу буфчани во Норт Фицрој, ама дека бев некои имигранти ин Фицрој, Норт Фицрој, си рековне да се додиме друго место и купив некојќе во Престон. And седне таму останавте и сите македонци па и тие во Престон, Лајло и сетен цели таму се заселија.
Дали се сеќаваш на некои други аспекти од првите моменти, првите впечатоци од пристигнување во оваа земја? Например, дали успеа да се спријателиш со австралјани?
Да, во Престон, ко отидовме да живееме, јас ка ојдов на Престон South Primary School. И таму па имигранти и пак не бевне примени, ама само едно австралјанче чупе, тоа живееше таму близко по сколијето и таме викна, не знам и таа дали смееше да ме земи од сколијето за ручок, ама отидов кај незе и ми даде сендвич и тоа ми беше многу интересно мене. Таков сендвич, оти мајка ми сендвич ти даваше ко сега што се покача, знаеш, а овие чиз сендвич со и со веджемајто, не знам како беше. Таа се вика Сузан Бела. Susan Bauer je arts director, беше на Channel 9 and McLeod's Daughters director and
стана позната личност, да.
Да. И се видов со нејзе, имавме reunion и се видов со нејзе и му казав, оти никој под нема да го заборам, оти само таа е една австралјанка што ме прими. Беше многу тешко за нас. И кој мали деца ефтен тешко.
И какви чувства предизвикуваше тоа непримање од страна на другите деца?
Во тоа не напред, билиме ние имигрантите заедно, нешто се имавне, ке се криевне за сколието или кај да биди таму ќе одевне. Учителите и учителките беа добри со нас, оти знаја, да знаеме англиски и да знаеме сите работи тие што знаат. Тен беа добри, ама деца ко деца, ко сега децата што се има сега и деца се смеат на други деца. Ама јас се мислам, ние емигрантите во тоа време не бевме увредени, ама сакавме да бидиме ко австралијаните. Ен тешко беше. И сега сме едни од ни. Сега сме австралијани и сега сме и, мислам, и по-добри австралијани. It was very difficult for myself and other of the children growing up, not being wanted. It's very hard to accept not to be wanted, and yet you want to be part of that community. And this is why now I fight for this when I hear people saying, oh, we're not wanted for this or not wanted for that. But they don't know the feelings of not being wanted in those days. It was quite hurting. It wasn't offensive because it wasn't their fault, but we were lucky in Preston. We lived near Australians and they accepted us and we had great friendship with them. And
so things started to turn around at that point.
It did. It soldiered on. And then I went to Preston Girls High School and there again, the Europeans, the migrants, we stuck together and We still hid behind the school, the shelter sheds, because our parents gave us focaccia rolls with garlic in it. And, you know,
So that was embarrassing, was it?
Yeah, it was. It was embarrassing.
And yet they're considered a gourmet sandwich now, aren't they?
If we had have known, we could have opened. Our parents could have opened up a shop in no time. So it was quite embarrassing for us at high school. Even at high school, it was still quite embarrassing being a migrant. And we've since caught up the high school girls and we talk about it. There was one girl there, she had very dark skin, so she used to use the Solvol soap to try and get a white coloured skin, and she sort of virtually bled because that was just her natural colour. Јас ке имав the most beautiful parents. My father Сима Србиновски and my mother Ленка Србиновски. Тие се што можеше ни дадоа, Мојот татко не ви казав ко не пречека во Порт Мелбурн со вестнико, тој што имаше тука во Мелбурн. А со мојот татко секој пат се интересираше за политики и секој пат читаше. И Стико Стојан Црпинов многу ме интересираше, бидејќи чиче секој пат зборваше на свадби или на митинци. I was very impressed by him, and maybe, I don't know, there's a bit of him in me, I don't know. I'm very grateful to him and his family, and if it's not for him, we wouldn't be here talking with you tonight and having a glass of wine for Australia Day.
На здравје нека ти е виното. А може би затоа продолжуваш со комуналната работа во твојата заедница. Еве, денес си председателка на македонската пензионерска група во Донкастер.
Секој стоен беше тој што почна пензионерска група во Донкастер и со другите мембери таму, ама не успеа да поживи тој, по 2 години се не почина. Ама името негово секој пет ке стои секаде. Те во Мелбурн, Австралија, те овесе исто кај да биде. Тој и секој пет ке стои со нас.
Сика Еминагов, ти благодарам многу за тоа што реши да ги споделиш овие првите моменти и дел од твојот живот овде во Австралија како мигрант на 10 годишна возраст.
Благодарам и Happy Australia Day на сите и најпоќе на Австралија што ни даде право да дојдиме тука, да створиме фамилија. И живот, живот најпоќе. И живот, јас да си видам внуче.
Ти благодарам многу.
All the best на сите.
Се најдобро.